Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marius Munteanu.
Și deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la un pasaj greu de priceput, pentru că se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Într-un moment de închinare, când atenția poporului este focalizată, este concentrată pe ceea ce se întâmplă în casa de rugăciune, când toată așteptarea poporului trebuie să fie întâmpinată de răspunsul lui Dumnezeu, când vin de vârste diferite, din locuri foarte împrăștiate, fiecare are propriul lui plan, a venit cu ceva, urmează, nădăjduiește să plece cu ceva de la biserică, adică nu doar o dusă și o venită. Și probabil că dacă în zilele respective, în ocazia aceea, cineva ar fi avut înțelepciunea să-i întrebe de ce e așa populat templu, de ce e atâta aglomerație și care sunt așteptările lor, mare parte din răspunsuri ar fi coincis. Trebuie să fim pe aici. E ceea ce îmi ziceau mie părinții în copilărie sau conducătorii bisericii în vremea adolescenței mele, de ce trebuie să mă arăt, să mă prezint pe la biserică, dincolo de dimensiunea socială a prezenței la biserică. Ne place să ne întâlnim, comparăm lucrurile, le discutăm, construim frumos ziua de mâine, ne entuziasmăm, ne molipsim în entuziasmul nostru de bine, da? Vine unul mai cu chef de viață și transmite așa o poftă de a trăi. Duce aceeași dificultate a vieții, trăiește din aceeași pensie mică, are aceeași îngrijorare că și-ar putea pierde serviciu și totuși atunci când a venit la biserică cu un tonus pozitiv, izvorul din Sfânta Scriptură, ne ajută și pe vreo 2-3 din printre rânduri. Bun. Ziceam că dacă i-ar fi întrebat cineva ce caut acolo, mare parte din răspunsuri coincideau, trebuie să ne arătăm la templu. Ioan 2 cu 13. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi, porumbei, și pe schimbătorii de bani, șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și i-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Concentrație destul de ridicată de versete greoaie, dificile. Lăsăm la o parte ultima porțiune pe care o vom comenta la vremea. Așa, pentru ce au venit? Paștele iudeilor erau aproape. Rostul lor să dea pe la biserică, chiar să stea la biserică. Până acum, numitorul comun este business. Întrebarea a doua. Era normal să întâlnești toate astea la templu? Nimeni n-avea acces, nici măcar personal, nu cu atâta recuzită, în clădirea templului. Vorba de tot ansamblul templului. Era normal să vii să cumperi de la templu? Deuteronom, capitolul 14. Să iei 10 ioale din tot ce îți va aduce sămânța, versetul 22. Din ce îți va aduce ogorul în fiecare an. Să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege să-și așeze numele acolo. 10 ioale din grâu, din mus, din unt de lemn și întâi născuți din cereadă și turmă ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Poate! Când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuiala acolo, în natură, versetele precedente. Din pricina depărtării tale de locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-și pună acolo numele, atunci să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână, să te duci la locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo să cumperi. Atenție la pista pe care pornim. Dacă vreun credincios venea din Egipt, din Cirenaica, din locuri extrem de îndepărtate, să se închine, cum avea să aducă toată zecimea din cirez, din grâu, din must? Arheologii au descoperit că în jurul templului distrus de Titus, mai târziu, erau tot felul de amplasamente cu scop ritualic sau ceremonial. Adăposteau o asemenea atmosferă aparent de târg, dar nu în edificiu sfânt, ci în ansamblul templului găseai pe toate acestea acolo. Și tot în curtea templului era și casa de schimb valutar. Veneai moneda națională și transformai, pentru că nu te puteai închina, nu puteai aduce jertfa decât în siclul templului. Aia era moneda templului. Iau întrebarea. Dacă era normal să fie acolo toți ăștia, de ce îi izgonește? Se dezechilibrase motivul prezențelor acolo. Bine, echilibrul se stabilea prin comerț. Cererea cu oferta. Prin urmare, era nevoie de toate acestea acolo pentru că Domnul Hristos încă nu murise. E posibil ca prin atitudinea sa Domnul Hristos să condamne anumite practici necinstite, să zicem, da? Corupție și așa mai departe. Asta sună modern. Dar odată cu apa murdară din cădiță, nu zvârl și pruncușorul. E posibil să fie și corupție, dar toate alea aveau un scop și nu se întâlnise încă obiectivul lor duhovnicesc, Domnul Hristos în persoană. E posibil de asemenea ca să fi fost deranjată de atmosfera irreverențioasă de acolo. Poate că da, poate că da. Și acum ajungem aproape de punctul culminant. La ce se referă Domnul Hristos când zice casă de negustorie? Nu vă gândiți la cumpărarea și vânzarea bunurilor. Vă rog să vă gândiți la obiectivul pentru care Domnul Hristos a instaurat tot sistemul ceremonial. Scopul era acela de a-L cunoaște, de a-L întâlni, de a te închina. Era o atmosferă de închinare, trebuia să rămână o atmosferă de închinare și poporul când pleca de acolo trebuia să aibă un singur lucru dobândit. Nu achitarea de responsabilitatea de a fi fost prezent la templu, nu oferirea jertfei în monedă sau în animal, forma închinării, ci trebuia să se întâlnească acolo cu obiectivul net superior, care se numea Dumnezeu sau mielul sau Mesia, pe care îl anticipau ei prin jertfa aceea. Casa de negustorie scoate la lumina discuției noastre cea mai îngrijorătoare formă de idolatrie în creștinism. Și nu vă gândiți la ceea ce se atârnă pe pereți, la formele rupte de Sfânta Scriptură și fără justificare în Sfânta Scriptură. Gândiți-vă la elementele cele mai curate, biblice, demne de slava lui Dumnezeu, venite ca o poruncă din partea lui Dumnezeu, care ar putea să ducă departe sensul sau scopul pentru care am venit aici. Când Domnul Hristos zice, ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie, înseamnă că tot ceea ce fusese lăsat doar ca un mijloc, ce e un mijloc? El n-are valoare prin el însuși. Deplasează de la punctul A la punctul B, e un instrument prin care deplasarea aceasta poate fi mai facilă, adică mai ușoară, mai plăcută, mai captivantă, iar punctul B cu siguranță va fi la un nivel mai aproape de Dumnezeu decât startul. Tot ceea ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple la templu atunci și la templu astăzi sunt mijloace ale mântuirii sau ale harului. Elemente prin care credinciosul îl poate întrezări pe Dumnezeu, îl poate înțelege pe Dumnezeu, poate să se apropie de Dumnezeu. În zilele acelea, în templu, mântuirea devenise o problemă de vânzare și cumpărare. Nu a mielului, ci a mântuirii. Considerând că este suficientă deplasarea la care mai adaugi și o jertfă.
Iar lucrurile acestea te absolvă de provocarea de a avea o relație cu Mesia. Nu doar un schimb cu Mesia. Nu e adevărat că creștinismul istoric și venind până la noi creștinismul tradițional poate să ne cuprindă și pe noi în această capcană? Să considerăm că vremea cea mai nefavorabilă, drumul cel mai inaccesibil, starea de sănătate cea mai precară, toate acestea, dacă au fost biruite, vor fi automat, fără vreun gest relațional, automat răsplătite de Dumnezeu. Dar bunătatea lui Dumnezeu este infinită și Dumnezeu ține cont de jertfa pe care îi aduc, nu ca să-i cumpăr favoarea, ci ca să-i cunosc fața. Vă mărturisesc că am trăit într-o atmosferă de felul acesta. Nu întotdeauna. Dar cele mai multe idei despre religie pe care le primeam din partea, să zic, a bunicilor, a celor mai în vârstă, aveau de-a face cu stai locului ca să poți să te bucuri și de altceva. Du-te și străduiește-te ca să capeți bunăvoința lui Dumnezeu. Copiilor obraznici, nu le va lua Domnul Hristos, ci zicea, cerul. Mântuirea a devenit un negoț. La ceea ce contribu eu, aș aștepta din partea ta să trimiți deja spre mine o doză înmulțită, îndoită de binecuvântare. Domnul Hristos, altfel zis, nu-i scoate afară pentru profanare, era puțin lucru. Și consideră că e nevoie de o resetare vizibilă, publică, a obiectivelor pentru care cineva face efortul, consumă energia de a se deplasa la biserică și înapoi. Pentru că mijloacele mântuirii ale Harului deveniseră obiecte adorate, de închinare. Să luăm câteva exemple din vremea noastră. Ce este sabatul? Ce este Sfânta Scriptură? Ce este școala de sabat? Ce este chiar și misiunea bisericii? Toate acestea nu fac bine celor care nu le cunosc, ci ar trebui să producă o îmbunătățire simțitoare, vizibilă, a celor care practică aceste lucruri. Dar până la a deveni scop în sine. Ați auzit de vreun studiu biblic în dreptul căruia Domnul Hristos ar zice că e casă de negustorii? Am trecut și prin stația asta. Mulțumesc Dumnezeu că a fost numai o haltă, n-a fost un nod feroviar. Era riscant. Un studiu Bibliei de genul, studiez în fiecare zi Scriptura ca să mă asigur de aprobarea lui Dumnezeu. Eu nu spun de lucruri străine. Faceți un sondaj de opinie în creștinism, dacă aveți curajul, chiar ar fi nevoie și nouă înșine să ne punem întrebarea aceasta. Studiez în fiecare zi și să mă asigur de aprobarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, să am acea stare de bine prin care Dumnezeu îmi zice, bun băiat, datorită investiției tale de timp de 30 de minute, binecuvântarea pe care deja am pregătit-o va primi un bonus pe măsura jertfei tale. Nu studiez Scriptura pentru că prin Scriptură, eu nu mă opresc la Scriptură, prin Scriptură Dumnezeu se apropie ca înțelegere, se descoperă, îmi e drag, îmi place, iubesc. Cum poate să ajungă scriitorul Vechiului Testament să zică legea ta este în fundul inimii mele? Acolo a fost dialog serios, perseverent, consistent. În seara aceasta ziceam că idolatria sau închinarea la mijlocul care ne prezintă mântuirea e o formă riscantă, extrem de gravă de idolatrie, pentru că Hristos rămâne departe și drumul către acolo devine un obiectiv. Ce așează în loc? Trebuie să mergem la o soluție care să justifice deplasarea noastră până la biserică. Condamnă în vreun fel Domnul Hristos această închinare? Păzirea poruncilor poate deveni un mijloc, o idolatrie? Inclusiv recitarea să nu te închini la... Da, respectarea cu scrupulozitate a prevederilor legii lui Dumnezeu și atât, fără dragoste. De ce vă căzniți voi, mă întrebau colegii de de școală primară, dar mai apoi cei de liceu. De ce vă căzniți voi adventiștii cu atâtea restricții? Dacă răspunsul dumneavoastră, al meu, nu depășește justificarea banală de genul așa trebuie, asta e credința mea. Și preiau justificările din creștinismul tradițional, aici m-am născut, părinții mei au orientarea asta religioasă, drumul nostru este comun, stăm sub același acoperiș, nu pot face un pas la stânga sau la dreapta, nu pot depăși linia continuă. Ce răspuns demn de toată lauda lui Dumnezeu ați putea oferi? De ce atâta caznă? De ce sunteți singurii apărători, apologeți ai cuvântului lui Dumnezeu intact? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ni l-a descoperit pe El. Și noi nu depășim o linie interzisă pentru că este o pedeapsă care ne așteaptă dincolo de linie. Pentru că dragostea Lui, nelimitată, mă educă să-mi limitez plăcerile, gusturile, opțiunile, astfel încât traseul acesta, uneori sinuos, să-L descopere pas cu pas pe El. Ce opune Domnul Hristos casei de negustorie? Aici e punctul culminant. Citiți din nou cu mine la versetul 18. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Siguranța vieții voastre veșnice, spune Hristos Domnul, vine de la viața mea, de la trupul meu, de la moartea mea, de la sângele meu. Nu e saba de sfânta cină, ca să vorbim neapărat despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar orice moment al închinării, care nu ni-l aduce în centrul atenției, al preocupării, al năzuințelor pe El, e ocazie pierdută. Din tot ceea ce se întâmplă aici frumos, lucrul demn de consemnat pentru toată veșnicie va fi valoarea prezenței Lui. Și asta e tot. Stricați templu, pălesc toate mijloacele harului în fața Lui. În 3 zile am puterea să refac totul. În 3 zile. Și astăzi viața voastră poate arăta altfel. Pentru unii este bulversant subiectul acesta. Adică dă peste cap și minima certitudine pe care ne-am construit-o. Poate îmi găsesc argumente și în Sfânta Scriptură că inima plăcută lui Dumnezeu este a închinătorului, a dătătorului, a truditorului, a milostivitorului, toți aceia care practică lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Da, și pasul înainte pe care îl facem în seara aceasta este că toate darurile cu care Dumnezeu ne înzestrează au un scop. Nu milostivirea, nu bunătatea, nu altruismul, ci predicarea prin acestea a lui Iisus Hristos. Stricați templul, trupul meu, locul în care ne întâlnim unul cu celălalt. Vă refer ca remediu contra idolatriei foarte perfide a vrășmașului. Vă gândiți, vă imaginați? Consideram idolatria doar ceea ce este vădit împotriva poruncii lui Dumnezeu. Iar vrășmașul are abilitatea, măcar experiența de atâtea mii de ani, să pervertească până și lucrurile sănătoase, vrednice de veșnicie, cele care dădeau până acum bucurie vieții noastre obosite. Vă propun în seara aceasta câteva minute de introspecție, prin care, pe de o parte, sau mai întâi, să ne întrebăm dacă toate formele mântuirii ar dispărea, va sufoca, dacă biserica, frățietatea, Biblia, etaloanele duhovnicești, toate acestea ar fi ori suspendate, ori anulate, ori desființate. Pe ce coordonate ați trăi viața religioasă? Și în al doilea rând, este vreun aspect care, practicat până și cu pasiune, din cele bune, credeți că v-ar obstrucționa, v-ar bloca drumul către adevăratele valori spirituale? Nu e de spus cu glas tare, dar e de acceptat în inimă provocarea lansată de Mântuitorul în seara aceasta. Nu e nimic mai demn de consemnat printre pământeni decât El. Vă apreciez că sunteți aici și vă îndemn în numele acestui mare Mântuitor, unic Salvator, bun Dumnezeu, să faceți în seara aceasta pasul provocator înainte. Dincolo de biserica frumoasă, de Biblia aurită, de timpul de studiu judicios administrat, de grija de a pune întotdeauna bani deoparte pentru închinare, de respectul chiar față de locul închinării, de reverența cu care priviți lucrurile sfinte, toate astea sunt bune și trebuie căutate. Singurul lucru care merită consemnat în oricare vorba noastră este El. Și acum cele două întrebări. Probabil că nu sunteți obișnuiți ca la închinare să există un timp mort, dar el e folosit cu rost. 30 de secunde. Care e motivul pentru care sunteți aici? Și pentru care dați atâtea lucruri bune ca jertfă lui Dumnezeu? Și a doua întrebare, dacă credeți că sunteți în riscul sau la riscul de a pierde tocmai esența creștinismului pentru că v-ați oprit la niște repere frumoase, dar care nu sunt punctul final al călătoriei noastre.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Munteanu.